halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo kaga imaanaysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna V O A somali.com. dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina 18-ka bisha May sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Anaga fariin uga diraya shacabka Puntland. Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh: dowladnimadooda diidan, degenaanshahooda diidan, horumarkooda diidan, wejiyo kala duwan leh. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay garab istaagaan dowladdooda. Waxay dowladdoodu diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan. Waxaan ballan qaadaynaa aan ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa lamidka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn.
Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Dane oo ka waramaya xaaladda ammaanka ee Puntland iyo caqabadaha haysta. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a saameynta uu dhaqaalaha ku yeesha xanuunka COVID-19, Somaliland oo sheegtay in imtixaanada dugsiyada dhexe iyo sare ee shahaadiga ah toos loo qaadi doono, qaar ka mid a mas-uuliyiinta Puntland oo laga helay xanuunka coronavirus. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Sahre Ciidla Nuur. Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ayaa sheegaya in guddiga ka hortagista xanuunka coronavirus ee Puntland ay sheegeen in laga bilaabo maanta oo Isniina la khafiifinayo go'aamadii bandowga ee saarnaa deegaanada Puntland iyo keenistii jaadka ee dabayaaqadii bishii March ay guddidu soo rogeen. Ganacsatada jaadka ayaa lagu amray inay raacaan tallaabooyinka caafimaad ee lagaga hortegayo faafitaanka cudurka coronavirus ee deegaanada Puntland, iyadoo la sheegay inay jiraan dad badan oo xanuunkaasi soo ritay, kuwa kalena ay u geeriyoodeen. Jaadka ayaa ka mid a ilaha dhaqaale ee ay dowlad goboleedka Puntland ka qaada cashuurta, taasi oo badi baaqatay intii qaadku hakadka ku jiray, walow deegaanada qaybtood uu ku tegayay si qarsoodiya amaba dhuumaalaysiya. Ururka xagjirka ah ee ka dagaalama dalka Nigeria ee Boko Haram ayaa laga digayaa inay rabaan inay isku fidiyaan gobollo hor leh oo ku yaala saxaraha Afrika. Ururkan ayaa xasilooni darro baahsan ku riday waqooyiga dalka Nigeria, halkaasi oo la sheegay in 400,000 oo qof ay dartood uga barakaceen. Sidoo kalena qalalaasaha ay ururkaasi mintidiinta ay ku hayaan dalka Nigeria ayaa laga soo bilaabo 2011-kii la sheegay inay ku dhinteen 8,000 oo qof inta la diiwaan geliyey, sidoo kalena ay ka geysteen afduubyo iyagoo goobo badanna dab qabadsiiyey. Hay-adaha ammaanka caalamiga ah ayaa ka digaya khatar ay ku tilmaameen inay ku soo fool leedahay dhul hore uga nabad qabay rabshadaha noocaasi ah.
Mahadsanid Sahra.
Ramadaan Kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay falal argagixiso oo la sheegay inay ku soo noqnoqonayaan deegaanada Puntland ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin dhinaca ammaanka ah oo wax lagaga qabanayo xaaladdaasi. Warbixintan waxaa garoowa nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo hadalkiisa uu dhinacyo badan abaarayay ayaa ugu horreyn ka hadlay falalka argagixiso ee dhowaanahan ku soo badanaya Puntland, uguna dambeeya qaraxii shalay magaalada Gaalkacyo lagu dilay guddoomiyihii gobolka Mudug.
Waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyey ay mutaysan doonaan ciqaab meel kastoo ay joogaan aan wadaba tegi doon. Waxaan haynaa raadad badan, waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee nugaal ka dhacay qayb ka ahaa. Waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaaso ama Gaalkacyo. Waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meelo fagaaraha lagu jili doono haddii ilaahay. Waan u aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee ummadoodu u shaqeynaysay ee lala beegsaday dilka.
Hadalka madaxweyne Deni ee xalay oo caro xoogan ay ka muuqatay ayaa waxa uu si gaar ula hadlay shacabka Puntland iyo ismada dhaqanka.
Waxaan halka fariin uga dirayaa shacabka Puntland. Runtii Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh. Dowladnimadooda diidan, deganaanshahooda diidan, horumarkooda diidan, wajiyo kala duwan leh. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda. Waxay dowladdooda diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan. Waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa lamidka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn. Waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore. Waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan, baadaan, horumarkoodana ay halis geliyaan. Waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in boosaas lagu qabtay. Waxaad ogtihiin kuwa in lagu dilay. Waxaa socday gaalkacyo oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysaa muddadii u dambeysay. Ciidamada ee Puntland oon kala har lahayn iyo maamulkooda oo guddoomiyaha ee hadda la dilay uu hogaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga, inay xasiloonadii soo celiyeen. Waxaan ugu baaqayaa isimada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta in ay u soo jeestaan ilaalinta Puntland nabaddeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jebiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan.
Beesha caalamka iyo wadamada sida gaarka ahi gacanta u siiya dowladda Soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan gacan ka siinin arrimaha amniga.
Waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aanan ka helin, ama tababar ciidan, ama qalabayn, ama isgarab istaag. Waxaan aada ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareenna, ama markii ay meelaha hadda amni darada oo kale ay noqoto ayay doonayaan. Waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yidhaahdaan malaayiin, boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga, oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni daraduna ay kasii siyaadayso. Waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareennaa goortani la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. Waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sido. Dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeenna koowaad. Waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda, waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan ugu wajahno siday dadkan xasilooni iyo nabad waynahay.
Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa deganada Puntland kusoo badanaya falalka argagixisnimo ee lagu beegsanayo madaxda gobollada oo laba bil gudaheed lagu qarxiyey guddoomiyaasha gobollada Nugaal iyo Mudug, kuwaasoo ay sheegatay Al-Shabaab. Waxaana dadweynaha Puntland isweydiinayeen ilaa shalay ka hortagis la-aanta hay-adaha sirdoonka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland ayaa la sheegay in laga helay xanuunka dunida ku sii fidaya ee coronavirus. Wararku waxay sheegayaan qaar ka mid ah ay ku jiraan goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunka uu soo ritay, halka kuwa kalena oo uu si fudud u qabteen ay guryahooda isku baxnaaninayaan muddo 14 cisho ah. Sahre Cidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Garoowe kula xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Puntland Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax, oo isaga laftiisa ka mid a mas-uuliyiinta laga helay xanuunka COVID-19.
Ziyaara aad iyo aad baad u mahadsantahay. Marka ugu horeysa xaaladaydu aad iyo aad baan u wanaagsanahay, boqolkiiba boqol waan caafimaad qabaa maasha allah. Labadii bishan ayaa markii ugu horeysay aan dareemay xanuun aan horay ii hayn oo murqaha iyo lugaha lafaha aad iyo aad runtii iga asiibay. Abaaraha subaxaas soo aniga xilli shaqo aan ku jiray murqa xanuunka iyo lafa xanuunkuna waxay ahaayeen mid runtii ii diiday inaan howl maalmeedkii markaasi wato xanuun badan igu hayay. Maalintaasoo dhan way xanuunayeen. Marka xilli aan isleeyahay ku dhawaad labadii barki ilaa iyo saddexdii galabnimo ayaan markaa shaqada ka baxay oo hoteelkii aan deganaa aan dib ugu laabtay. Kabacdina waxaa ii suurtoobi weysay galabtii intii ka hartay ilaa iyo habeenkii inaanan dibadda iman.
Markaa labadii bisha waxaan filayaa inaad ku sugnayd magaalada Qardho. Goormaa lagaa baaray xanuunka ee laguu sheegay inaad positive tahay amaba aad qabto xanuunka coronavirus?
Maalinta dabcan Qardhaan joognay mas-uuliyad iyo shaqo aad iyo aad u culus baanu halkaa ka haynay. Qardho fatahaad iyo waatii roob mahiigaanaya ay ka jireen. Saddexdii bisha ayaan garowe dib ugu soo laabtay. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii murqaha iyo lafaha igu hayay ayaa aad igu weynaaday. Afartii bisha iyo shantii bisha labadaa beri xanuunku wuu kasoo darayay, wuxuu ii ahay si zaa'ida. Markaa shantii bisha ayaa mid ka mid ah asxaabta golaha wasiirada Qardhan aanu ka wada nimid kana wada shaqaynaynay ayaanu sheekaysanay. Saaxiibkii markaa wuxuu ii sheegay inta anigu aan dareemayo in la mid ah inuu dareemayay. Markii aanu sheekaysanayna waxaanu istusnay calaamadahani dabcan inay yihiin calaamadaha aanu ka maqlay coronavirus dadka laga helo. Sidaa daraaddeed saaxiibkaygii golaha wasiirada ayaa durbadiiba wacay wasaaradda caafimaadka maalintii lixda bisha ee ahaydna tiimkii wasaaradda noo yimid. Baaritaanku halkaasuu ka dhacay. Anigu markaa waxaan noqday positive baan noqday.
Ogaanta Cabdisalaam, inta aad ka warhayso golaha wasiirada ilaa imise qof ayaa laga helay xanuunka coronavirus?
Ilaa dhowr qof baa jira oo anigu dabcana ka mid ahay. Marka ilaa iyo dhowr qof baa laga helay oo golaha wasiirada ah. Waxaan filayaa inta isbaartay oo dhowr qof in laga helay. Dekulley data rasmiga waxaase wasaaradda caafimaadka. Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye dhowr qof oo aan ogahay ama telefoon kuwada hadlay ama dee asxaabtayda. Waxa kale oo jirta Zahra, dabcan magaalada Qardho waad ogtahay waxaa isugu yimid dad boqolaal ah oo ka kala yimid guud ahaan Puntland oo iska dhan Soomaaliya inteeda kale, oo ayaguna qayb ka ahaa inay ka qayb qaataan dhibaatadii walaalaha Qardho gaadhay oo halkaa ka shaqaynayay. Laakiin hadda tiimka anigu aan ogahay oo aan ka mid ahay dabcan waa golaha wasiirada inta aan ogahay.
Waan gartay. Ugu dambeyn Cabdisalaam, maxaad u malaynaysaa xaaladda guud ee Puntland, heerka uu ka marayo xanuunka coronavirus?
Dabcan coronavirus adduunyada oo dhan ayuu ku jiraa, Soomaaliya ayuu ku jiraa. Puntland waa bogcad ka mid a dhulka Soomaalida, ma aha bogcad cirka ama samada ku taala. Waxa laaliyay wixii ka dhaca Soomaaliya dabcan waxaa la yiraahdaa way ka dhici kartaa, ma ogi inta qabta. Hase ahaatee waxaan ogahay kulley hadalhaynta iyo wararkay soo gaaraya dad fara badan oo isbaaray in laga helay. Dabcan kuwa kalaatana inay guryaha la jiifaan oo weli banaanka aysan usoo bixin.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Puntland Cabdisalaam Xaaji Saciid Faarax oo u warramaya Sahre Ciidla Nuur.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington somaliland ayaa sheegtay waqtiga rasmi ahaan loo qaaday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyadoo dib u dhac uu ku yimid waqtigii hore loo qaadi jiray cudurka covid 19 darteed warkan waxaa hargeysa kasoo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan ayaa sheegtay waqtiga rasmi ahaan loo gelayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee somalilan iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax ayaa u sheegay warbaahinta in la mudeeyey islamarkaana muddo shirar soconayay lagu lafagurayay sidii imtixaankaasi ardayda laga qaadayo loo muddayn lahaa maadaama dib loo dhigay xanuunka coronavirus darteed muddadii rasmi ahaan jadwalka sida tooska loo qaadi jiray imtixaanaadka
mid guddiga sare ee wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayo wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo la taliyayaasha la taliya xafiiska imtixaanaadka iyo la taliyaha maraahiibta iyo agaasimiya waaxeedyadii wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadka iyo hawlweynadiisii waxaa laysla gartay maadaama muddo dheer ay ardayda iyo waalidkuba naga warsugayeen waxaa korkii la faguray ee la rogrogay waxaa laysla gartay in 7-20 bisha juun oo ku beegan maalin sabtiya sidaad horena uga warhaysaa wuxuu ku beegnaa imtixaanku 6 June oo ah sanad walba in 6 June wiiga ugu horeeya bisha juun la qaaday ahayd jadwalkii hore wasaaradda waxbarashadu kaas halkaasuu inoo yaalaayo waa wixii bermanta dabtida ugu horeysa sanad walba bisha juun ayaa la qaadaya haddaba duruufta uu keenay covid 19 darteed ayaa jadwalkii wax iska yar bedelay waxaa markaa loo riixay marka dhinac walba wax laga eegay 7-20 bisha juun hadduu ilaahay idmo in la qaado imtixaankii iyo qiimayntiiba oo ardaydaan ugu bishaaraynayno inay ku tala galaan sidaa awgeed arday walba iyo waalidba waxaa laga rabaa inay ku tala galaan arrintaa iyadaa arday walibana awna waxba iska hakran in kutalagalkii wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku waa 7-20 June oo qolo waliba u diyaargaroobaysa hadday tahay kuwii naqliga ah iyo hadday tahay kuwii shahaadiga ahaaba
waxaana guddoomiye daa'uud axmed faarax uu carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda islamarkaana la muddeeyo oo la qaado imtixaanka shahaadiga ah ee ardayda somalilan guud ahaan gabagabadiina guddoomiyaha imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax ayaa ardayda u sheegay in ay istajiyaan islamarkaana isagoo waalidka iyo ardaydana inay u soo diyaariyaan waalidku caruurtooda imtixaanaadkaasi ardayduna ay dadaalaan sanad kasta bisha 6aad bilowgeeda ayaa la geli jiray imtixaanaadka shahaadiga ah ee somalilan balse imtixaanka sanadkan ayaa dib loo dhigay ilaa iyo 7-20 bisha juun khadar maxamed cakuulle v o a hargeysa
halkaasi aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa v o a washington xanuunka coronavirus ayaa ka sakow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka waxaa kaloo uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha ah ganacsiga oo halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dunidu ayaa ka mid a meelaha uu saameynta weyn ku yeeshay soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu dhaqaalahooda saameynta ku yeeshay xanuunka coronavirus falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay haddaba sidee ganacsiga uu saameeyey xanuunkan waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed cabdiraxmaan jaamac oo magaalada garoowa ku leh goob ganacsi
saameynta shaqala-aantii guriya joogiddu ay saameysay bixidda oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka kastomarka ay cilmihii banaanka uga saaren iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada inaa adiga laftaada ganacsiga ku dhiiratid oo meesha kasii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali ba leeyah caafimaadkaaga ilaali au leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye laakiin transactionki ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan dad badan dabadda ku tiirsanaayen lacag baa loo soo diri jiray waxaasoo dhan oo isbiirsaday calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsiga
kasakow ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo gelaya maamulada soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta meelaha uu dakhligaasi hoosu dhaca uu ku yimid waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya axmed macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada soomaaliya
marka matalan markii aan kuusoo qaato duulimaadyada hawada soomaaliya mari jiray bishii august oo kale 2019 hadaan kuusoo qabto sideed kun iyo qadaadi dowlamaad ayaa hawada soomaaliya marayay december ilaa december 2019 waxaa marayay diwaarada u dhigmaa 8617 ayaa bisha december maray january sidoo kale february sidoo kale bishii maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6080 diwaaradood ayaa hawada soomaaliya martay bisha abril oo hadda aynu soo dhaafnay ayaan ku jirnaa bishii abril waxaa martay hawada soomaaliya 1644 diwaaradood marka 8600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay sidoo kale revenuega ama dakhliga hawada sare soomaaliya kasoo geli jiray bishii august laga soo bilaabo oo 2,000,024,000 ayaan august dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii february oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii maarka ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay bishii abriilna 376,000 ayaa dowladda soomaaliya usoo xarootay
xiliyada bisha ramadaan iyo ciidda ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciidda cabdifitaax maxamed kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada muqdisho waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyey ganacsiga xanuunka coronavirus
xaalad aad maarkino uu saameyn uu ku yeelashay covid-19kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga soomaaliya saameeyey sababtoo ah waxaa keenaya adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aada alaabtaada ay ka imaanaysay imaarad ama jina ay ka timid oo muddada jina uu ka bilowdayna ee december marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii uu saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aada u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin warshadihii oo xiran alaab markaas diyaar ayada soo bixi leeda xataa aan loodin lagu sameynin calaashaan lasoo rarin maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta oo qaarkood kunteynaradii isdhaafi jireen oo iska kala goosh jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen marka saameyn badan ay yeelatay
waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto islamarkaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata sida uu sharxayo maxamed cabdiraxmaan jaamac oo garowa kula goob ganacsi
insha allah ganacsigu waa soo kabanaya ama bangiyadoo kale hadda innaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dareen qaataa oo lagu xiran yahay bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay samayn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi waayo xoolaheena hadda waa furan yihiin waxaa kaloon ku tirsanahay cafan dhoofinta xoolaha dhoofinta xooluhu waa fiicantaha alxamdulilah marka haddii xanuunkan istaago ifafaalo fiican baan rajaynayna insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo
wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyey markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka covid-19 halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray
mahadsanid falastiin oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
markana dhegaystayaal dhinacii qasaa'idka waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee banaxariistii janaha ka waraabiya fanaaniinta faadima axmed iyo qoomaan
jisada quraan kale ku qaamuday tii la sheego aga macalinkii maqluuqi maxamadow midig janoodi jisada quraan kale ku qaamuday tii la sheego aga macalinkii maqluuqi
idaacadda idii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur dhinaca isku dubaridkana uu inoo qaabilsanaa bashiir abikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.